Irāna, kā arī Krievija, atbalsta Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada režīmu, kamēr Turcija ir viena no asākajām Asada kritiķēm, pieprasa viņu atkāpšanos un atbalsta opozīcijas kaujinieku grupējumus. Tāpat Turcija ir tuvas attiecības ar Saudu Arābiju, kas savukārt ir sarāvusi diplomātiskās saites ar Irānu. Turcijas premjera vizīte Irānā notiek tikai dažas dienas pirms nākamnedēļa paredzētās Sīrijas miera saruna atsākšanas Ženēvā, un abām pusēm šī būs iespēja apspriest savas atšķirīgās nostājas. Kopš pagājušās nedēļas Sīrijā stājies spēkā uguns pārtraukšanas režīms starp valdības un opozīcijas spēkiem, kas piekartuši attiecīgam ASV un Krievijas izstrādātam plānam. ANO atzinusi, ka neskatoties uz atsevišķiem incidentiem, uguns pārtraukšana visumā tiek ievērota, un ir cerības, ka tas būs labs impuls nākamnedēļ gaidāmajām miera sarunām.